Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut și astăzi la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Îmi doresc să fie tot mai aproape de interesul dumneavoastră subiectul de astăzi, cu atât mai mult cu cât știm că suntem urmăriți, ascultați de mămici, de părinți în general. Tema pe care vă propunem este dependența copilului de părinte, cum tratăm această situație, cum ne raportăm la copilul nostru, poate că ce ar trebui să facem și în ceea ce ne privește pe noi ca părinți, ca mame. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut și psiholog clinician Cristina Tohănean. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
Știm că aveți doi copii, unul dintre ei este chiar foarte mic și de aceea am considerat că tema pe care am menționat-o vi se potrivește, sunteți cumva în situație și vorbiți pe înțelesul mămicilor, al părinților și din perspectiva unei mame care are o astfel de experiență.
Da, există așteptarea aceasta în general de la psiholog sau de la psihoterapeut să aibă experiențe similare de viață cu ale clientului. Bineînțeles că acest lucru nu este de multe ori posibil. Și nici...
Și în alte circunstanțe nu știi care este experiența psihologului la care mergi. Nu îl întrebi tu ca și client sau pacient când te duci, dar la dumneavoastră cum stau lucrurile. Însă în condițiile în care ne sunteți invitată, într-adevăr are mai multă autoritate sfatul unui profesionist, dar care are și experiență personală pe subiectul acesta. Adevărat sau nu?
Da, aceasta este, cum am spus, așteptarea clientului, dar nu înseamnă că un psiholog care nu ar avea părinte nu ar putea să aibă expertiză, care nu ar avea copil, nu ar putea să aibă expertiză în domeniul acesta. Pentru că noi promovăm partea aceasta științifică și nu neapărat experiența de viață. Bineînțeles că experiența de viață poate să aducă anumite nuanțe, dar în general e bine să promovăm partea științifică.
Mă bucur că ați menționat lucrul acesta. Iată, dacă nu făceam specificarea anterioară, nu ne bucuram de un astfel de răspuns. Pentru a liniști oarecum curiozitatea sau pentru a oferi un răspuns celor care la un moment dat ar putea să spună astfel de sau să aducă astfel de critici. De unde știe dacă nu trăiește o astfel de experiență. Iată, informațiile și, exact cum spuneați, din punct de vedere științific, există această pregătire a specialistului care poate răspunde pe subiect la întrebările care ne interesează pe toți.
Da, există și expresia scientist practitioner, care validează tocmai ideea aceasta de om de știință și nu de vecină cu experiență bogată de viață, cum spunem noi. Da. Gândiți-vă că atunci când mergem la medic, nu, dacă avem piciorul rupt, nu ne așteptăm să aibă și medicul piciorul rupt ca să ne poată ajuta pe noi. Nu. Medicul deține niște informații și ne ajută să rezolvăm problema. La fel și psihologul deține niște informații și uneori să știți că mai folosim și metafora aceasta. Când ești în pădure, vezi copacii, dar nu vezi pădurea. Ori psihologul este cumva în afară și are un punct de vedere cumva... un punct de vedere diferit. Poate să vadă alte lucruri decât se văd din interior, decât vede părintele. Pentru că și părintele întâi încearcă să-și rezolve singur problema, pe urmă se sfătuie cu vecinele, cu părinții, cu soacra, cu știu, prietenele care mai au copii și dacă totuși nu se rezolvă problema, merge mai departe și apelează la un specialist.
Bineînțeles, fiecare caz este unic. Da. Iar când te confrunți cu această problematică, știm foarte bine că în dreptul mămicilor există această durere pe care o resimt la momentul în care decid să se întoarcă în câmpul muncii.
Da.
Și este durerea lor că se despart de micuț, dar este și suferința micuțului pe care o resimt, empatizează cu el și bineînțeles că unele situații sunt mai complicate decât altele. Uneori părintele dramatizează.
Da.
Da?
Acum sunt mămici și mămici, cum ați spus. Unele simt nevoia să joace mai mult rolul acesta de mamă în detrimentul rolului profesional, în timp ce altele se desprind mai repede de rolul de mamă și se întorc la serviciu. Acum depinde și care sunt așteptările părintelui și cum pregătește copilul pentru momentul acesta de separare. Pentru că sunt părinți care, mămici, de exemplu, dacă încep serviciul când are copilul 2 ani, ele, mămicile, duc copilul la creșă cu 2-3 luni înainte de a începe mama serviciu, ca să aibă timp să se acomodeze copilul. Și depinde și cum îl pregătesc pentru începerea creșei sau pentru grădiniță. Trebuie să fie o pregătire făcută și copilul să aibă și înainte experiențe de separare, ca să aibă încredere, practic, în părinte, că părintele pleacă și se întoarce. Aici e și greșeala pe care o fac multe mămici, pleacă pe furiș. Pentru că ele nu suportă plânsul copilului, pleacă în momentul în care copilul se joacă, au plecat pe furiș și copilul la un moment dat observă că mama nu mai este acolo. Acest comportament este total nepotrivit pentru că îl desecurizează pe copil. El în orice clipă se poate aștepta să îi dispară mama și atunci nu mai este securizat din punct de vedere emoțional. O abordare corectă este să-i spui copilului, urmează să plec, chiar dacă copilul plânge. Pentru că e firesc să plângă, pentru că așa activează el strategiile de atașament. Când dispare figura de atașament, copilul plânge. Dar după aceea se liniștește dacă are un atașament de tip securizat. Nu e.
Dacă este vorba despre vârsta de 2 ani, însă nu poți să explici unui copil de 5 luni, de 6 luni, faptul că te îndepărtezi pentru câteva ore.
Nu, copilul de 5-6 luni nici nu remarcă la dispariția aceasta a mamei. Sau dacă o remarcă, se exprimă mai subtil. Abia pe la 9 luni se formează atașamentul. De ce se formează la 9 luni? Probabil că începând cu 9 luni, un an, copilul poate să fie autonom, se poate desprinde de mamă și atașamentul îi servește ca și plasă de siguranță. El se desprinde de figura de atașament, dar se simte în siguranță și se poate întoarce oricând la mama lui. Și aici avem mai multe tipuri de atașament. Dacă copilul are un atașament securizant, atunci nu sunt probleme. Chiar dacă plânge în momentul în care pleacă mama, pe urmă copilul își reia activitatea de explorare a mediului.
Dacă există întoarcerea mamei la slujbă înainte de această perioadă de formare a atașamentului, este mai ușor pentru copil, respectiv pentru mamă? Vorbim, oricum, de exemplu, în condițiile în care n-ar fi vorba despre alăptare, de exemplu.
Da, copilul oricum o să formeze atașament cu mama lui, pentru că mama, chiar dacă merge la serviciu, dacă mama locuiește în aceeași casă cu copilul, în momentul în care se întoarce, are activități împreună cu copilul și copilul dezvoltă un anumit tip de atașament cu mama lui. Dar probabil că va mai dezvolta un alt tip de atașament sau același tip de atașament cu bona, cu bunica, cu mătușa, cu persoana care se ocupă de el. Și s-ar putea să se simtă mai securizat atunci când rămâne cu persoana respectivă decât dacă ar avea bona, știu eu, începând cu un an, un an jumate, 2 ani. Dar se recomandă totuși să relația aceasta dintre mamă și copil să fie de cât mai lungă durată.
Evident. Întrebarea este cum să dezvolți atașamentul acesta securizant. Pentru că fiecare mamă ar vrea să se bucure copilul ei de atașamentul acesta securizant, însă poate nu știe cum să o facă.
Da, se spune în general că acei copii care sunt alăptați la sân dezvoltă acest tip de atașament, atașamentul de tip securizant, dar și acei copii care beneficiază de părinți care sunt atenți la nevoile copilului, acei părinți care sunt previzibili, acei părinți care remarcă totdeauna ce dorește copilul, ce vrea să facă, acei părinți calzi, care țin copilul în brațe, care îi vorbesc într-un anume fel, care sunt consecvenți în îngrijirea acordată. Pe când acei părinți care fluctuează ca și reacții vis-a-vis de copil. Acum sunt, știu eu,
foarte afectuoși
și încearcă să calmeze copilul, de exemplu, și la un moment dat părintele clachează și atunci strigă la copil sau știu eu ce reacție nepotrivită să aibă sau care lasă copilul să plângă foarte mult pentru că așa crede că e potrivit. Există și concepția aceasta.
Pe de altă parte, anumiți specialiști chiar recomandă să-l lași pe copil să plângă astfel încât să nu te manipuleze. El știe că dacă tu te îndrepți către el la fiecare scâncet al lui, va folosi această metodă pentru a nu-l lăsa niciodată singur. Da. Dacă tu îl înveți să mai și plângă, uneori chiar noaptea, îl lași să plângă și îi dai mâncare așa cum știi tu, fără să te lași coordonat în program de către el, atunci îl vei învăța așa după cum este cel mai bine din perspectiva ta.
Da, acum sunt păreri și păreri și legat de partea aceasta de oferirea hranei. Unii merg spre modelul acesta de a oferi hrana la cerere, alții la intervale fixe, regulate. Acum depinde fiecare părinte cum se simte confortabil și depinde și de copil. Și în legătură cu aspectul acesta pe care l-ați menționat legat de plâns, depinde și care este vârsta copilului. Nu poți să spui că un copil de o lună este manipulativ. De aceea trebuie să fii atent la nevoile copilului. Dacă vezi că are copilul dureri de burtică sau nu poți să fii insensibil și să-l lași și să spui că uite, copilul se va calma de la sine și uite așa învăț eu copilul să fie disciplinat de mic. S-ar putea tocmai să-l înveți că uite, în lumea asta atunci când ți-e rău, nu ai pe nimeni care să fie alături de tine și care
atunci
să te sprijine.
Nu există acest atașament securizant.
Acest atașament securizant, da, și copilul să observe, da, că n-are pe cine să se bazeze, practic. Ori dacă el simte că totul e în regulă, că lumea este primitoare, că poți să găsești sprijinul cuiva, atunci își consumă energia într-un scop folositor, să exploreze mediul, să învețe, să descopere. Și cu tot o altă discuție este când vorbim despre un copil de un an, de un an și jumătate, nu? Dacă copilul acela vrea să se joace cu furculița, nu? Și plânge. Normal că nu să lăsăm să se joace cu furculița ca să că plânge, nu?
Da. Îi oferim o jucărie adecvată.
Sigur, și funcționează, lui, da, și foarte bine distragerea atenției la vârsta aceasta, da. Când copilul e mai mare și observi că are alte cauze care sunt în contradicție cu ce crezi tu ca părinte, că vrei să dezvolți la copilul tău, poți să acționezi și prin partea asta de ignorare a plânsului. Dar depinde de vârstă, cum spuneam.
Este foarte interesant ceea ce spuneați, că sunt foarte receptivi la distragerea atenției. Bineînțeles că și aceasta în funcție de vârstă, pentru că am văzut părinți care se impun foarte tare atunci când văd sau ei consideră că plânsul copilului este lipsit de obiectivitate și se răstesc la copil, îi impun să tacă, iar copilul bineînțeles că va plânge în continuare. În momentul în care îi ofer ceva care este similar cu sau cel puțin interesant pentru copil, așa cum ar fi fost un alt obiect care era nepermis, ar putea să tacă, ar putea să înțeleagă,
Sigur.
Cu sau fără explicații.
Ar putea să înțeleagă. La vârstele mici nu e nevoie de explicații. Până la jur de 3 ani funcționează foarte bine distragerea atenției. Pe urmă vorbim mai mult, negociem mai mult. La copilul mic, dacă îi dai alt obiect, imediat uită de obiectul pe care l-a avut.
Și bineînțeles că ridicarea tonului în condițiile în care copilul deja plânge, îl va provoca pe micuț să plângă din nou? Pentru că am întâlnit astfel de cazuri, am văzut și chiar m-am întrebat de ce părintele folosește un astfel de ton.
Dacă nu dă rezultate.
Dacă nu dă rezultate, da, în continuare. Aveam la un moment dat o vecină care în felul acesta își trata copilul. Și bineînțeles că fiind vară mai aveai o fereastră deschisă, mai și auzeai tot timpul că același limbaj, același stil, de același mod de abordare, în ciuda faptului că nu dădea rezultate.
Da. Probabil că și mama trăia anumite emoții disfuncționale, cum le numim noi, poate se simțea neputincioasă, poate era furioasă și atunci nu găsea alte metode de a acționa și de a intra în relație practic cu copilul ei și de a face ceea ce numim noi disciplinare, de a învăța pe copil practic un comportament adecvat, nu? Și de a înlocui comportamentul inadecvat.
Revenind la subiectul nostru, au fost câteva întrebări care necesitau un răspuns și cred că pe înțelesul publicului nostru și conform așteptărilor sau nevoilor lor. Întrebarea legată de dependența copilului. Până la ce vârstă este normală dependența copilului de părinte?
Da, pentru mine ar fi important un pic să dezvoltăm un pic, să definim un pic
ce înseamnă dependență.
Ce înseamnă un copil dependent? Un copil care nu se poate desprinde de mama lui, practic, și nu poate să dezvolte relații cu alte persoane?
Exact.
În sensul acesta, da. Deja, după ce se formează atașamentul, după ce copilul este autonom, este mai autonom, pentru că în momentul în care merge, se poate desprinde de mamă, poate să exploreze și singur mediul înconjurător, nu și mai are sensul, ca să zic așa, ideea aceasta de dependență. Dacă el este securizat, poate să se desprindă ușor, ușor de mama lui. Bine, mai este și o caracteristică de vârstă. După un an mai apare frica de persoanele străine. Când copilul, având atașamentul format, știe clar care este mama lui, care îl securizează și poate să manifeste frică atunci când intră în relație cu o persoană nouă.
Majoritatea copiilor la vârsta aceasta trec prin astfel de sentimente?
Da, este o caracteristică de vârstă. Dar aici contează foarte mult cum îl ajută și mama pe copil să-și facă relație cu persoanele cu care intră în contact.
Pentru că de obicei, mai multe persoane.
Dacă există
o familie extinsă în apropiere, ar putea să îl ajute pe copil? În sensul acesta sau indiferent de cât de extinsă e familia?
Indiferent de cât de extinsă este familia. De exemplu, dacă mama merge pe stradă cu bebelușul și se întâlnește cu o prietenă, puține mame vor găsi de cuvință să explice ceva copilului despre prietena cu care s-au întâlnit. Ori, în mod adecvat, ar fi bine ca mama să-i spună, uite cum îl cheamă pe copil, știu eu, uite Alex, aceasta este Maria, prietena mea. Și copilul învață astfel să introducă în lumea sa o persoană nouă, da, și învață cum să se raporteze la ea. Sau dacă merge în magazin, uite, spune bună ziua doamnei, sau uite, hai să cumpărăm, sau am venit aici ca să facem știu eu ce lucru. Partea de previzibilitate. Când copilul intră în relație cu persoane noi, mama să fie previzibilă și să-i povestească un pic copilului despre ce urmează să se întâmple. Acum copilul s-ar putea să nu aibă cine știe ce reacție verbală.
Pentru că nu înțelege foarte mult.
Dar el, ca și limbaj impresiv, deci pe partea asta de înțelegere, s-ar putea să aibă foarte multe achiziții, că și copilul de un an, dacă îl trimiți du-te și adu mașinuța, o aduce și înțelege. Chiar dacă nu poate să verbalizeze lucrul ăsta și să spună
dar
el.
Dar face parte din mediul lui, din lucrurile lui cu care interacționează zi de zi, pe când o persoană necunoscută ar putea să îi fie...
Dar îl securizează și tonul mamei și faptul că mama îi explică. Practic e un element nou care apare pentru copil și mama îi explică copilului ce este acel element nou. Așa cum îi explici, uite, asta este mașinuța, ne jucăm așa, uite, acum mâncăm, acum facem știu eu ce lucru, facem băiță, ăștia-s pantaloni, astea sunt șosetuțele, așa îi explicăm și copilului, uite, aceasta este prietena mea, uite, aceasta este o fetiță, haide să vorbim cu fetița în parc, haide să vedem, acum stăm la rând, că nu e rândul nostru, se dă celălalt copil în leagăn și așa mai departe. Adică mama are un rol foarte important în, se numește triunghiulare, mecanismul acesta, în introducerea persoanelor noi în relație, să nu mai fie doar relația mamă-copil, ci să fie și al treilea obiect sau a treia persoană și mama are un rol foarte, foarte important aici.
Pe fondul acestei educații se poate vorbi și despre o autonomie pe care o câștigă treptat copilul, pentru că îi se creează un mediu adecvat prin care el poate să, sau despre care el învață.
Da, și la care știe cum să se raporteze. Și dacă duci copilul la creșă, dacă copilul merge înainte și vizitează creșa, vede câteva persoane, mama îi povestește, uite, acum o să mergi la creșă, o să te joci cu copiii. Sunt mai multe șanse să se adapteze decât dacă se trezește copilul într-o dimineață, adus în fața creșei, înhățat de cine știe ce doamnă, în timp ce el plânge și se agață de mamă. Da? E clar că acel copil va fi speriat și mamele, când vin să ia copilul de la creșă sau de la grădiniță, nu trebuie să aibă aerul că îl salvează de la nec. vai de mine și de mine.
Am ajuns la tine.
Am ajuns la tine și am venit și te-am salvat, da.
Cu toate acestea, chiar inițiindu-i oarecum pentru a se adapta acelui mediu, nu este o plăcere pentru mulți copii, cel puțin în prima etapă, frecventarea creșei, a grădiniței, despărțirea practic de mamă și de părinte. Spuneați că mama ar trebui să îl pregătească pe copil și înainte de a se schimba programul în felul acesta, mama să se mai despartă, pentru anumite perioade de copil. Cum să facă lucrul acesta, indiferent de vârsta pe care o are copilul?
Acum depinde ce resurse are mama respectivă, dacă are o bunică cu care să lase copilul, o prietenă, depinde cui poate să lase copilul sau pur și simplu să lase copilul cu tatăl și mama să aibă și ea activități separate de copil. Copilul astfel va avea experiența aceasta, mama pleacă, dar se întoarce. Și eu când plec de acasă, că acum o să vă povestesc și eu, îi spun copilului, mami pleacă, mă duc să știu eu ce să fac,
să cumpăr,
mă duc să cumpăr ceva. Copilul are un an, acum nu o să înțeleagă el mare lucru că ce înseamnă să cumperi, dar îi explic copilului ce urmează să fac. Uite, acum am venit, îi spun copilului, ne facem cu mâna la revedere, adică nu plec pe furiș și se trezește el deodată că nu mai e mama.
Acum, și plânge în momentul în care plecați?
Mai plânge câteodată. Nu plânge tot timpul. Depinde cum...
Deci este o normalitate
are,
până la urmă să-și
plângă
manifeste
copilul
această nemulțumire pentru faptul că mama a plecat, s-a separat de mamă.
Da, e practic o activare a strategiei de atașament, cum o numim noi, plânsul acesta. Copilul e normal să plângă, nu? Cu gândul că readuce figura de atașament. Dar un copil securizat, care are un atașament securizant, un copil securizat, după faza aceasta de plâns, poate să își continue activitățile de explorare, de joc, chiar dacă nu este și mama prezentă. Și apoi e foarte interesant la întoarcere cum reacționează
exact
copilul.
Exact aceasta voiam să întreb. Acum depinde de timpul pe care l-a petrecut departe de copil. Uneori copiii s-ar putea să fie furioși de despărțirea respectivă.
Da.
Da, și să o trateze într-un anumit fel pe mamă?
Da, asta depinde de tipul de atașament, da.
Puteți să explicați puțin?
Există și un test care se numește situația străină, conceput de Mary Ainsworth. Și în acest test, mai mulți copii, rând pe rând, sunt într-o cameră, inițial cu mama, după care mama pleacă și se urmărește ce fac copiii la întoarcerea mamei. Ei, acei copii care au atașament securizant, în momentul în care deci toți plâng când pleacă mama, copiii cu atașament.
Da.
Copiii cu atașament securizant plâng puțin, după care încep să exploreze mediul, să se joace cu jucăriile respective, să se apropie de persoana care este în camera respectivă și în momentul în care vine mama, copilul se duce la mamă, după care își continuă jocul. Copiii care au atașament de tip evitant, în momentul în care se întoarce mama, ei nu mai folosesc pe mamă ca pe o plasă de siguranță. Ei cumva o ignoră. Nu vin către mamă și se duc în continuare spre activitățile lor. Se joacă singuri, deci cumva o ignoră pe mamă. Iar acei copii cu atașament de tip anxios rezistent au o reacție ambivalentă. Vin cumva către mamă, dar în același timp prezența mamei nu îi securizează, continuă să plângă. Sunt și se întorc către mamă, dar în același timp sunt și supărați și furioși în continuare, plâng.
Este un complex de emoții pe
emoții
care
negative. Copilul când este securizat, în momentul în care apare mama, el se simte bine, da, să exploreze și să cunoască, pentru că știe că figura lui de atașament e acolo și că nu îi se poate întâmpla nimic rău. Ori copilul care evită mama știe cumva că nu se poate baza pe mama lui. Aceste tipuri de atașament, atașamentul anxios și atașamentul acesta
ambivalent,
da, și acesta evitant, nu sunt tulburări, ca să spun așa. Chiar în America am înțeles că se merge pe ideea asta de atașament evitant pentru că se consideră că e copilul independent, Dar, practic, nu e vorba de independență, e vorba de faptul că nu are o relație caldă cu mama lui și nu se simte cu mama sau cu tatăl, că se dezvoltă atașament și în relație cu tatăl. Practic, copilul nu se simte securizat și nu poate să se dezvolte. E cumva pe cont propriu și e foarte greu să fii pe cont propriu când ai 1, 2, 3, 4 ani. Da, și mai încolo chiar.
Dar dacă tatăl este implicat suficient de mult în creșterea și în educarea copiilor, se poate vorbi despre o securizare mai mare a copilului și despre o ușurință mai mare în a crea cadrul acesta?
Nu neapărat. Adică vă referiți că dacă are atașament securizant doar cu mama și că dacă are și cu tata, că e... Bineînțeles că e un plus, dar nu... E suficient să aibă atașament cu cel puțin o persoană.
Cu cel puțin o persoană.
Uh-huh. Și foarte interesant că poate să dezvolte tipuri de atașament diferite.
De la persoană la persoană?
Cu persoane diferite, da.
Pentru
cu tatăl să aibă un tip de atașament, pentru că tatăl, de exemplu, nu reacționează la plânsul copilului, nu vine să-l securizeze, și cu mama să aibă alt tip de atașament, pentru că mama e mai atentă,
adică,
la nevoile copilului.
Până la urmă, el știe foarte bine să evalueze așteptările pe care ar trebui să le aibă de la fiecare, nu?
Știe, în termenii
lui, el știe că dacă va plânge în prezența tatălui, lucrurile rămân neschimbate. Dacă va plânge în prezența mamei, bine, acum
bine,
nu vreau să generalizăm, dar cam așa stau lucrurile.
Dar nu înseamnă că dacă știe că în prezența tatălui lucrurile rămân neschimbate, el se oprește din plâns. Nu, s-ar putea să plângă în continuare, pentru că se simte desecurizat.
Și bineînțeles că vine mama atunci și face ordine și îl ceartă pe tată că este indiferent.
Bietul tată, mai mult decât tata poate, n-are ce să facă. Adică, practic, și felul de a reacționa al părintelui depinde de modelul pe care îl are interiorizat, modelul interiorizat pe care îl are despre rolul de părinte. Nu e suficient să apostrofezi un părinte și să-i spui că trebuie să fie așa ca să și poată să facă lucrul respectiv.
Revenind la ideea aceasta de atașament securizant, gândindu-ne la mai multe persoane, cum ați spus, că un copil poate să dezvolte mai multe
tipuri de atașament
securizant cu persoane diferite. Dacă este obișnuit să aibă astfel de persoane în jurul lui, va fi mult mai pregătit pentru viață?
Da. Atașamentul
pentru
securizant.
Că, iată, există o maximă și la emisiunea noastră de multe ori am ascultat-o. Pentru a crește un copil ai nevoie de un sat întreg. Sau cât de important este să ai o familie mai numeroasă pentru a crește copilul mult mai, așa cum spuneți, într-un mediu securizant, dar și pentru a interacționa mult mai ușor cu persoane străine, noi. Dacă el deja este obișnuit cu tot, cu bunicii din partea ambilor părinți, cu verișori, cu unchi, cu mătușe...
Da, cu familia extinsă.
Cu familia extinsă,
exact. Sprijine creșterea, da. Atașamentul acesta securizant corelează la vârsta adultă cu relații de cuplu mai armonioase, cu relații sociale mai funcționale. Da, e un deziderat așa să avem un copil cu atașament securizant, pentru că beneficiile se vor vedea.
Indiferent de temperamentul pe care acest copil îl are sau îl va avea, pentru că, da, știu.
Da, dincolo de caracteristicile temperamentale, se pot dezvolta tipurile acestea de atașament.
Adică atașamentul acesta securizant din copilărie îl va ajuta, chiar dacă este din fire o persoană mai interiorizată, îl va ajuta mult mai mult să interacționeze și să relaționeze în viitor, tocmai pentru că are aceste baze.
Da, să interacționeze și să se simtă securizat în relație cu cineva.
Pe când, dacă mai ai și un astfel de temperament și nici nu ai avut o familie de genul acesta,
da,
sau
acum,
baze ale atașamentului securizant, este mult mai dificil.
Mai trebuie
de unul singur să te dezvolți pe direcția aceasta.
Acum, noi și valorizăm foarte mult în societatea actuală temperamentul acesta extravertit. Vrem toată lumea să vorbească, să tuturor să le placă, să relaționeze, dar persoanele introvertite nu înseamnă că nu sunt valoroase, numai că ele nu simt așa de mult nevoia să se expună și să fie în relație cu ceilalți. Dar asta nu înseamnă că nu pot să aibă relații funcționale. Ele atât simt ele nevoia să aibă. Nu vor să aibă 10 prieteni, se mulțumesc cu 2 prieteni, de exemplu. Mai că noi valorizăm foarte mult temperamentul acesta extravertit.
Și în special mamele, cum?
Și mamele vor
exact.
Să aibă
mamele
copilul...
Mamele, când văd un copil mai interiorizat, care la grădiniță nu se joacă decât în colțișorul lui, nu vorbește prea mult decât atunci când este întrebat, îi răspunde doamnei și punct, și își face un prieten mai târziu, eventual, imediat intră în panică, nu? O mamă.
Da, acum
încearcă
contează.
Să-i creeze un cadru adecvat pentru dezvoltare.
Da, acum nici să stea copilul izolat, depinde, dacă stă o zi, două, nu este o problemă, nu? Că e firesc să stai un pic,
da,
să analizezi,
sunt copii care se
să
joacă
vezi
mai
ce se
mult
întâmplă.
Și le place mai mult să se joace singuri, își fac ei scenariile lor, jocurile lor. Este o problemă
nu
aceasta?
Nu este o problemă lucrul acesta. Eu le explic și părinților care vin la cabinet că avem și anumite caracteristici născute. Dacă vine un copil care, ca și temperament, este introvertit, eu nu o să pot să-l duc niciodată în extrema cealaltă. Dacă din cauza temperamentului introvertit văd că sunt anumite lucruri care nu funcționează bine, de exemplu, copilul e total izolat, nu se adaptează la grădiniță nici după o lună, două, nu știu eu, n-are încredere în el, venind și alte aspecte peste partea asta de temperament, dar pot să lucrez, dar nu o să pot să fac niciodată dintr-un copil introvertit un copil extravertit, că nu se poate așa ceva. Deci contează și bazele și partea aceasta născută cu care venim pe lume și pe care noi nu prea o luăm în seamă așa de multe ori.
Dacă, într-adevăr, copilul plânge, nu-i place la grădiniță, nu vrea să se despartă de mamă, ce faci?
Da, acum depinde...
Și pentru o perioadă destul de lungă, exact.
Cât durează situația. Noi vorbim despre anxietate de separare dacă problemele se manifestă cel puțin o lună. Deci cumva o lună ar fi firesc să mai fie dificultăți de separare și pe lângă faptul că plânge în momentul în care se separă de mamă, mai avem în vedere și alte criterii, de exemplu dacă are copilul coșmar în timpul nopții, dacă are manifestări somatice, știu eu, vomită când este lăsat la grădiniță sau... Și dacă aceste manifestări, de dificultățile acestea de separare, se manifestă și în alte medii, nu numai la grădiniță, și când îl lași la locul de joacă, și când îl lași, când mergi în vizită. Deci trebuie să se manifeste în mai multe situații. Atunci vorbim despre anxietate de separare. Dar părinții nu prea așteaptă o lună, ei se panichează mai repede. În general, dacă faci bine pregătirea copilului pentru grădiniță și... o iei treptat. Acum depinde și de copil. La copiii aceștia care au dificultăți ar fi bine să beneficieze de o integrare treptată. Nu recomand să stea și mama cu copilul pentru că pe urmă va fi și mai greu să se separe copilul respectiv.
Dar dacă chiar există o anxietate de separare?
După
o lună de zile
observ
că se lucrează direct cu psihoterapeutul.
Da, trebuie să se adreseze părintele unui specialist. Și acum, noi numim anxietate de separare, dar ce în spatele etichetei acesteia diferă foarte mult de la o persoană la alta și atunci e de văzut cum
de
stau
unde
lucrurile.
S-a ajuns la faza aceasta a copilului și ce poate fi făcut?
Sigur, și de văzut. Copilul poate nu vrea să vină la grădiniță că nu știe să interacționeze. Am avut o situație
poate
în care...
Poate nu-i place de doamna, pur și simplu, da?
Poate nu-i place de doamna, dar da. Acum, în afară de cazuri extreme în care doamna face știu eu ce lucru, adică... negativ, nu prea au copii așa antipatii, că nu le place de doamna. Astea sunt mai mult ale părinților și ei le transferă către copil. Dar vă spuneam că am avut la un moment dat o fetiță care avea dificultăți să rămână la grădiniță și din cauza faptului că avea un frățior mai mic și era incorrect, copilul cel mic rămânea acasă. Cum? Și mai mult decât atât, și mama rămânea acasă și tatăl. Pentru că era așa o conjunctură în care cei trei rămâneau acasă și fetița era singura care trebuia să vină la grădiniță. Mama se ruga de fetiță, da hai stai, și dacă se prelungea povestea asta cu rugatul câte o oră, mama o lua acasă. Deci crea un precedent, nu, fetița știa ce are de făcut. Dacă plângă o oră, mă ia acasă, normal că e mai bine, că mă joc. fusese vacanța de vară, copilul era obișnuit să rămână acasă, da.
Și multe cazuri sunt de genul acesta în care, da, există al doilea copil, acesta este bebeluș, mama rămâne pentru că este în perioada aceea de concediu.
Da.
Și copilul mai mare nu înțelege de ce nu poate și el să rămână, adesea i-ar fi poate de folos mamei. Cum poți să-i explici copilului și cum să îți menții sau să fii consecvent cu un astfel de copil pentru a-l duce în continuare la grădiniță?
Aici și mămicile greșesc pentru că ele chiar se simt vinovate când copilul mai mare vine și spune, da, de ce eu nu stau acasă cu tine și ai grijă mai mult de frățior sau de surioară decât de mine. Mamele se simt vinovate și se gândesc, uite, copilul are dreptate. Un răspuns potrivit ar fi, uite, la vârsta ta să am grijă de tine înseamnă să te duc la grădiniță. La vârsta fratelui tău să am grijă de el înseamnă să îl țin acasă și să îi dau să mănânce, să-l schimb, să-l îmbrac. La vârste diferite, a avea grijă de copil presupune comportamente, să ai comportamente diferite. Dar părinții au și ideea aceasta că trebuie să trateze copilul la fel, copiii la fel. Aici,
până la urmă îi tratează la fel, pentru că atunci când era foarte mic, da, și când era foarte mic și cel care este acum mai mare, la fel.
Beneficia de același tratament, da, poți să discuți cu copilul, să-i arăți fotografii, uite și tu când erai mic, filmulețe și tu făceai, tu acum ești copil mare, poți să-l întărești în competențele lui de copil mare, dar e foarte importantă și ideea aceasta că nu putem să tratăm copiii la fel. E ziua copilului mare, îi luăm cadou și copilului mic, pentru că, na, să nu se supere. Eu am cumpărat o jucărie celui mare, trebuie să cumpăr neapărat și celui mic. Au părinții grija aceasta de a trata copiii la fel. Păi este rău dacă îți propui să-i tratezi la fel de fiecare dată, pentru că nici nu e corect. Trebuie să-i tratezi în acord cu nevoile lor. Nu rigid.
Nevoia de a-i da o jucărie este și pentru unul și pentru altul.
Da, dar uneori părintele plusează în mod artificial, fără să ceară celălalt copil. Și imediat, dă-i și fratelui tău, dar poate celălalt nu vrea, lasă-l să ceară.
Previne oarecum o rivalitate între copii?
Nu neapărat, avea Jacques Salomé, avea o metaforă foarte frumoasă și apropo de experiență, chiar el are 5 copii, așa, și spunea că multă vreme s-a chinuit să-și trateze copiii egal și a văzut că oricât se străduia să taie prăjitura, de exemplu, în bucăți egale, niciodată nu era ok, că totdeauna se găsea câte un copil să zică, da, bucata mea e mai mare cu un milimetru, da, bucata lui e mai mare cu un milimetru, da, bucata lui nu e la fel cu a mea, până când, spune Jacques Salomé, am învățat să tai prăjitura la întâmplare. Și atunci am văzut că pentru unul dintre copiii mei era cel mai important să aibă bucata cea mai mare, pentru altul era mai important să aibă bucata care avea vișină pe ea, pentru altul era mai important să mănânce două bucăți mai mici.
Dar fiecare și le alegea.
Și fiecare și le alegea. S-ar putea să tocmai să dezvoltăm această rivalitate, spunând că mereu trebuie să fie tratați
În mod egal.
Nu. Îi tratăm părinții diferit.
Părinții care au mai mulți copii gândesc de maniera aceasta tocmai pentru că se tem să nu existe rivalitate, să nu creeze poate în mintea fiecăruia că există o parțialitate pe care o face părintele. Pentru că oricum există în
Sigur.
Multe familii discuția aceasta de preferențialism. Și spune, da, pe sora sau pe fratele a iubit-o mai mult părinții mei, iată cu mine cum s-a comportat. Tocmai pentru că a fost interesul de a fi cât mai...
E posibil să fie, pentru că...
Cât mai echilibrați, cât mai...
Dacă părintele mereu pune accentul pe ideea asta, trebuie să avem la fel, da? E o idee practic eronată, pentru că și în viața de adult, că noi pregătim copilul pentru viața de adult, nu se poate să primești același tratament, nu... ca și colegul tău, ca și vecinul tău, ca și colegul de muncă sau de școală, nu? Și ceea ce e la fel e, eu mi-asigur copilul, nu, că îl iubesc, ai copii, îi vă iubesc pe amândoi și sunt atentă la nevoile voastre. Numai că nevoile voastre sunt diferite. Nu poți să tratezi un copil.
Tendința de a spune că îl iubești la fel este de a te comporta exact la fel.
Da, păi aici e problema. Aici este problema. Că a iubi copilul nu înseamnă că trebuie să ai iubi copilul, trebuie să-i uniformizezi. Nu? Într-un fel iubești copilul de un an, nu? Și altfel iubești copilul de 5 ani și altfel pe cel de 10 ani. Au nevoi diferite.
Pe de o parte, cred că înțeleg părinții lucrul acesta. Pe de alta, transmit ideea aceasta că
sunt egali. Se vinovat și se apără dacă copilul spune că uite, mie nu mi-ai dat. Păi nu ți-am dat pentru că n-ai avut nevoie. Când ai nevoie, îți cumpări și ție.
Mergând mai departe, cum poți să tratezi dependența aceasta a copilului? Am văzut dacă se ajunge la o fază...
În care vorbim chiar de anxietate, de separare, exact. Trebuie să apelăm la ajutorul unui specialist. Dar nu am atins și subiectul acesta al stilurilor parentale. Părinții care au un stil parental hiperprotector
creează dependența
aceia,
copilului.
De obicei au copii care sunt mai dependenți, pentru că practic nu dezvoltă autonomia și încrederea în forțele proprii. Și dacă stai tot timpul și pe copil și nu poți, vai, te-ai urcat acolo, vai, ai făcut nu știu ce lucru, nu-i voie acolo. Da, nu-i voie să faci asta, nu-i voie să pui mâna acolo, nu-i voie să pui mâna dincolo.
Știu foarte bine că la apariția primului copil, părintele este mai anxios. Da. După ce apare al doilea, deja are o experiență, se simte mai relaxat.
Cum să faci, are cumva garanție, face lucrurile bine.
Cum să faci să fii mai relaxat? Pentru că, iată, de asta, până la urmă, exact cum spuneați, hiperprotecția aceasta creează dependența copilului, lipsa de autonomie, neîncrederea în sine a copilului și așa mai departe. O serie de probleme care apar de aici și vom vorbi imediat despre cum să dezvolți autonomia copilului. Însă, la capitolul acesta, ce să faci ca părinte să nu fii anxios la prima apariție, la primul copil?
Da, poate le-ar fi de ajutor mămicilor să se gândească că ele sunt cel mai mare specialist în privința copilului, propriului copil. Că în momentul în care copilul acela plânge, de ele are nevoie. E clar că nu are nevoie nici de pediatru, nici de... Bine, dacă are o boală, are nevoie și de pediatru. Dar în momentul în care plânge, el o cheamă acolo pe mama lui. Și mama lui e aceea care știe ce trebuie să-i ofere copilului. Ea știe cel mai bine, nu altcineva. Da.
Cum dezvolți autonomia copilului tău?
Lăsându-l ușor, ușor să se desprindă, lăsându-l să și greșească, pentru că nu putem să aranjăm așa toată viața copilului să fie un drum lin. El trebuie să se confrunte și cu dificultăți, nu? Că astfel învață să-și dezvolte abilitățile de a rezolva probleme, dezvoltă încrederea în sine și ușor, ușor se poate desprinde și poate fi mai pregătit pentru viață. Practic, părinții nu se gândesc că perioada aceasta a copilăriei nu durează la nesfârșit, nu? Dacă ne gândim, ea reprezintă 25%, nu? Din viața unui om. Practic, noi îl pregătim pe copil pentru viața de adult. Da, și e foarte important să nu uităm lucrul acesta. Și tot Jacques Salomé spune foarte frumos că copiii vin prin noi, dar nu sunt ai noștri. Noi, practic, avem datoria să-i acompaniem. Și iarăși securizant pentru părinte ar putea să fie ideea că nu există relații 100% funcționale. Părinte-copil. Da, nu există. Și atunci... noi facem tot ce putem, tot ce ține de noi, nu? Și dacă am făcut tot ce ținem de noi și am valorificat cunoașterea existentă la momentul respectiv, atunci putem să fim liniștiți, nu? Și sunt și alți factori. Pe lângă rolul pe care îl are părintele, e important și rolul mediului, e importantă și ereditatea, zestrea cu care vine copilul pe lume. Adică poate e o presiune prea mare pusă numai pe mamă și numai pe părinte. Da, și ei sunt foarte importanți, dar mai sunt și alți factori.
Ați vorbit despre faptul că părintele trebuie să îi dea libertate copilului, să facă alegeri, să mai și greșească.
Da.
Oare cum se simte un părinte atunci când vede că a greșit copilul, că a făcut alegerea greșită și are de suferit?
Dar suferința face parte din viață. Cu ocazia asta putem să învățăm pe copil cum să gestioneze pierderea și suferința. Pentru că noi avem așteptarea asta utopică, să fim doar fericiți, dar nu este posibil. Noi trebuie să învățăm cum să gestionăm și pierderea și suferința, nu? De exemplu, sunt părinți care atunci când joacă un joc cu copilul, de fiecare dată îl lasă să câștige. Da, nu este o atitudine funcțională, pentru că nu, cei de vârsta lui nu îl vor lăsa să se întâmple, să câștige doar el, nu?
Și atunci înveți să piardă, da?
Da,
tu
da,
poți
da.
Să gestionezi și să-l înveți pe copil să piardă. Cam ce trebuie să-i spui? Cum trebuie să-l ajuți? Pentru că sunt unii copii care chiar, mai ales dacă au fost obișnuiți până la un punct, iată, vă ascult acum un părinte care până acum așa a procedat.
Da.
Ce să facă?
Sunt mai multe tehnici, dar poate să pornească și de la avea o discuție cu copilul să vadă de fapt de ce e supărat el că a pierdut, pentru că se gândește că trebuie întotdeauna să câștige și dacă are credința aceasta că numai el trebuie să câștige, pe ce se bazează practic? Dacă copilul e mai mare, poți avea un discurs, o discuție cu el, astfel încât să faci partea aceasta de restructurare cognitivă. Ar fi de preferat să câștigăm, dar nu putem să câștigăm întotdeauna. Nu este posibil să câștigi doar tu. Și apoi de făcut deosebirea între jocuri. Sunt jocuri care atunci când câștigi nu pui în evidență capacitatea ta intelectuală, că ai fost mai deștept și uite ce strategie ai avut, și sunt jocuri care se bazează doar pe noroc și n-ai cum să controlezi, adică nu e în sfera ta de control. Și dacă nu e în sfera ta de control, practic n-ai cum să te, n-ai de ce să te superi. Celelalte jocuri care pun în evidență capacitatea intelectuală, iarăși nu sunt definitorii. Nu înseamnă că dacă ai pierdut la un joc, înseamnă că tu nu ești bun de nimic. Și mergem pe ideea de evaluare globală și arătăm copilului că nu e ok. Și apoi ideea de ce ne jucăm. Ne jucăm ca să ne simțim bine împreună. E plăcerea jocului. Ăsta este scopul, nu ca să vedem care e mai bun.
Foarte interesant aspectul acesta. Dar dependența părintelui de copil în contextul în care suferă foarte mult, când îl vede că pierde, că trăiește foarte intens emoțiile acestea negative.
Da, acel părinte probabil că se gândește că el nu este un părinte bun dacă nu oferă copilului numai experiențe pozitive. Ceea ce clar că este de nerealizat.
Da. O eroare în gândire. Suntem la finalul emisiunii. Care ar fi mesajul pentru mămicile care trec printr-o astfel de experiență, de dependența copilului, chiar de dependența mamei de copil sau de, în contextul acesta în care copilul este mic și trebuie să învețe separarea?
Da, ideea ar fi să se oprească un pic și să analizeze lucrurile și să vadă. Oare n-au pregătit copilul pentru cum trebuie, pentru școală sau pentru grădiniță, pentru creșă? Să se întrebe, oare mie mi-e frică pentru că, uite, au trecut 2 ani și am pierdut, poate, pe partea profesională, anumite cunoștințe, mi se pare că nu mai fac față. Să se chestioneze cu privire la ce înseamnă să fie un părinte bun și să vadă ce au acolo pe fișa postului și acolo poate ar fi de lucrat și să se gândească practic că de la un anumit moment nu mai este bine să ții copilul doar în relație cu tine, nu mai este funcțional. Practic trebuie să îi dai voie să se desprindă și să se deschidă către lumea din jur, pentru că nu poate să aibă o relație doar cu tine ca părinte.
Fiecare etapă din viața noastră este importantă și este foarte bine să învățăm, să ne pregătim pentru viață și ca mame îi pregătim de timpuriu pe copii pentru acest lucru, chiar dacă este dureros pentru o mamă.
Sigur,
da? Momentul acesta al separării, cu atât mai mult cu cât nu a făcut acest exercițiu treptat.
Înainte, da.
Da? Cu o separare treptată pentru perioade scurte, învățându-l astfel pe copil, exact cum spuneați, atașamentul securizant.
Da.
Dar nu este târziu. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă urez mult succes în activitatea pe care o desfășurați.
Mulțumesc, la fel.
A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, psihoterapeut Cristina Tohănean. Am vorbit despre dependența copilului de părinte. Iată, dar cum putem să creăm acest atașament securizant și cât de important este să-l pregătim pe copil pentru viață, oferindu-i întotdeauna dragostea de care are nevoie, dar învățându-l că mama pleacă, dar se întoarce cu aceeași dragoste. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!